kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa kan har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebine sin dhageessifna. Paarlaamaan Itoophiyaa dubartoota aangoo gurguddaaf muuduun itti fufuudhaan dhuma torban darbee Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muudee jira. Aangoo isa kamiif gabaasa dhiyeessine keessaa kunoo.
Kaduraan pirezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi pirezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa kanaaf muudaman gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi waliin geggeessite soraatu hiikee qindeesse.
Aadde Ma'aazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjecha ba'e. Muummee ministeera Itoophiyaatti Aadde Ma'aazaan beekumsa qabduun hojjechuu dandeettii jedheetiin hojii kanaa filate. Paarlaamaaleen tanuu mirkaneesse. Namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeetii Afrikaa hojjechaa baa'elle. Akka jecha Aadde Ma'aazaatti. Hojiin pirezidaantii mana murtii waliigala abbaa seeraa ta'u wanni qara. Sunumaleellee hojii bulchiinsaa hojjetan. Hojii dippiloomaasiillee hojjetan. Warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan. Hojiin mana murtii tabii keessaatii fi tabii yalaallee hedduu hojjechaa ba'e. Muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na qarqaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu wal xaxa. Pirezidaantiin mana murtii waliigala horii haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው ብዙ ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅ ሰረዱ ቀብዱለ ታቱለ አክደንሳ ቀጀልቼ ሚሎልቲ ይወልንታይቲኒ ገረ ጀጀብዱ ኢትፍለደቲኒ ውጅ ተነደብራይ ኢትዮጵያቲ አቦቲ ሰራ ዮህዱ አመለከካቲኒ መተን አቦቲን ሰራ ማተሙፊቲን ወጀታሞ ሞቱማ ተጀጀ ኸራ ቀጀልቻፍሞ ሁማን ወጀታኒ ጀደኒ ነሚ ዋነዱ ጀድ አከረክ ፕሬዝዳንት ማንሙርቲ ወሊጋላ አማንታን ፍለታኒቲ Pirezidaantiin mana murtii mata mufiitti hirkateetiin herregummata ofiitiin seera itti qixeeffate hojjechuu male. Hojii tan na gaafatanii jennaan akka manee murtii mata mufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii hardhaatiin naa mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itoophiyaa Firaankfartirra dubbatirraa mirkaneeffadhallee mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filallee tanuu naa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaan wal fakkaata. Karoorri kennalleen hojii wal fakkaata. Tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'aa jedheetti. Akka Aadde Ma'aazaatti seerri waraqati qofirra jiraachuu hin malle. Abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'ullee hin malle. Aadde Ma'aazaalleen nama Ameerikaa fi Itoophiyaalleetti barate nam digirii lammeessoo qabullee. Tanumaleellee paarlaamaan Itoophiyaa nammummee ministeera Itoophiyaa ittaana pirezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojii tan mirkaneesseef obbo Salamoon namuuji akkakkaa biyyi keessaa fi manneen murtii biyya laallee hojjechaa ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheeg jirullee nama akka gorsaattiif hojii akkakkaa hojjechaa ba'e manneen barnoota gugurduu Ameerikaa akka Harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tanumaleellee barnoota hedduu qabu. Jira lachuuyyuu. Hojii itti kennan tana seerumaan nam cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
Embassiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru gara Jimmaatti malee Masaraa Abbaa Jifaar haaressuuf waliigaltee mallatteesseera.
Masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofseetiin dullummaarraa kan ka'e dhaabatatti kufuudhaaf ga'e gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa. Ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaromfamuuf waliigalteen mallatteeffameetiniin jira. Keessummoota sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu jechuudhaan guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Abbaan Jifaar yookiin Masaraan Abbaa Jifaar uummata magaala keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaaf hambaa seena qabeessaadha.
Haaromsi Masaraa Abbaa Jifaar kuni jaakuda sadde ke satti hojin hojjetametinin kan qulqullahetinin lumuyota u gama ogummatin ogesonni biya alati dufan dandetti sadarka addunyaatti dimma kanarat gonfatan akka harom sakanarat hirmatan dubbatametinin jira ogesonni deggersa hamba edila addunya dimma kanarat ogummadan kan hirmatan yota u waligalte mallatte fami ammo abata ita qoranna fi kununsa hamba le federalati fi world fund kidotti director riolanan abata ita qoranna fi kununsa hamba le obo yonas desta akajadaniti hoji jarsa kanarawochudaf bua bahi sena isa dursetinin qoratame wonni hundi kan qoppa yota u qulqullinan akka hojjeta mudandeuf gama hundani yu qoppin tumuramu da dubbatan
ehenen በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ከመው አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እን ነመዩ ጫላ ወልአና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀከነለ ኢትፉፍ ሲሶፊ ጀደን ዳበተ ወርልድ ፈንድ በከቦዳን ወሊገልተ ከነ ከመለተሰን ሚስተር ስቴቨን ባትል ዳበኒ ኢሳኒ በይ አሜሪካ ተርገሙ ኦጉማዳን ሊሞተ ከነን ወልትቅን ደሴ ሆጀቹዳፍ kutanna gudda kan qabu fi seena kan bararu dafille kan hojjetu ta udubatan
this expert will come to Ethiopia at the end of November
ganem kun gara biye Ethiopia kan dufan gara dubaji asadasata garonni kun ogeso tada dufani tokko tokko injirani hoje hojjetamu qabu karora bafatani kopitajisu hoji supada hoji adam suda qabatumu dan kan jalqamnu baradufu asitti debina jechu
ወሐምባለን ሄዱን ኦሮሚያ ከሰጥ አርገመን ኩኑንስ አከከና ከንሳን በርባጭ ሰኒፊ ወቱማን ለጭመትንን ሐዋሳዎችን ዋሄዱ ሆጀቹዳፍ ቆጲ ደከንጀደን ዶክተር ገረመ ኦሊቃ ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ
ብየ ከሙከሰት አሎን አልወተራ የሮደር አምባ ካንኩኑንሱፍ አምባንሱን አከሱማን አከዶዋተሞ ሁቱንቴ ቃሮቢና አሎን ደርበ ረገ ከነገርሲስ በኩምሳ አሎን ደርበ ትንጅራቻቱ ከነገርሲስ wan irrabarat irrabarat himmo alonni amma gahesa akagumachuf wan gargaru jechur
hale ijar safi sadar ka qaroma hojin masaran abbajifar itin hojjeta me kan dinqi sifatan etiopiyaati ambassador united states of america michael rainer senakan kufati dafi badin sarra bararun ittigafatamu magudda taulle eranitin injiru
consequently abbajifar palace is a symbol of the cultural and commercial links between ethiopia and the rest of the world
masaran abadi farku mallato ada ethiopian adunya wajin kam sabudatan warartis akasmas mallato ethiopia kesati umman muslima so jingo datore gan fagenya warartisan
hambale qaromi nabiye kenna agarsisani fi enumma hawasa kenna adunya tiqalqisisani tinin mulisu danda ankanin sirriti kunun so dafille seroni irriti qopahani tinin akka ጫልማዳን ሆጀተ ሙቀበን ካንካሰን አሞ ሚኒስተር አዳፊ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ካሳዊ ወንቶተ ጅማኒቲን ያደተን ቀልቢንቲን ኢሳንጃለቱሌ አከናን አፋን ኦሮሞ ሃንገደን ዳንሻ ካለኒቲን ዳወቶ ተገመጭ ሰኒጅሩ
ኢጀርሌ ጅማን ባዲፋ አሻማ አከምቦቴ አሸማ ገነኒ አሸማ ያመጋላ ቀሎ ያመጋላ ጅማ ብርቱካኔ ሚቲ ሃዳ ሃዳ ኩንጃላላ ሚቲ መራቻዳይ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቴፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ጅመራ
አድብልሱማ ኦሮሞ ቃመጨውምሳ ከን ኦቦገላ ሳድልቦን ሆገነሙ አንጎተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ዱበቴ ቢየት ገሉ ቆጲራ ከጅሩ ካን ኢፍሴስ ቶርባኑ መከነከይ ሰቱሬ
kama wadar kuni kadurati garu isadura ro angatokko fi kunnamtin giddu de mature labsaba sani turani labsa wa micha da botonda godan irattun de fame kunnamti geggesa tur
wali galte sini jilamotuma wajin motuma etiopia wajin irage sansun mal kajirurati
wali galten kenya akata itti biyetti de bine hala mabiyya kesatti nutis akuma daabota bira nagaadaani biyya kesatti akirkamu qabanne sochoone ummata keenya dammaqsu ijaaru danda'u ratti kan hundeeffame ture
qaammi cimsaa adda bilisummaa oromo bilisummaa oromiyaaf qabsaa ture amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan
lak fakkii sagantaan keenya hin jijjiiramne miti. Inni haasaa tokko iyyuu isadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame olii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaan moggaafame gumii isaa salgaffaaf Jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuur 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre. Tattaaffii goones ni qabna. Suni gaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus dhufaa jira. Uummata keenya keessatti argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qanii walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'on qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kuni karaa adda addaa deddeemuun kuni hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkinanni dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Isa kaan immoo gaafa biyya geenye jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii itti jirraa. Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaasiin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jedhu waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus. Carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaagaraa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaagaraa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baane nagaa fi sabatiinsi isaa akka jalaan boorofne. Hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayyi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaas haa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takkas hin of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroo hin jedhu nagaatti kan dhimma bahu. Saba Oromooti jechaadha. Wareega inni baasaa ture argineef wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu duree qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma jechuu jiru.
Atileet Leellisaa Deesisaa dhuma torban darbe maaraatoonii New York injifachuusaa kan gabaasne keessaa tokko.
Maaraatoonii New York dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo keenyaatti galateen dhiiraan Leellisaa Deesisaatti lammeessoon ammoo shuuraa qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenya Meerii Keetaaniitti mo'e. Keetaaniin tuni maraatoonii New York taphaa 2017 irratti lammeessoo baate. Leellisaan ammoo gurbaagani 29 maraatoonii Ameerikaa Boston irrallee tanam lammeessoo ba'e. Taarmaan durate jechuudha. Atileetiin keenya maraatoonii tana ganna dabramoo'ee kale ammoo sadeessoo ba'e. Maraatoonii New York tuni dorgommii IWF Federeeshinii Atileetota Addunyaa jechuun gannum gannaan qopheessu New York tan irratti nama 1500 caalutti irratti wal dorgoma.
Wallaggaa bahaaf Gujii keessatti haala torban kana keessa ture gabaasneerra.
Kallattii
birrati garake na fi si harati jeda murrati rumia kesa gandhi gidda jesurrati ni wala kasati na kesa gada niti kete bulsepa rukita niti warrakani durrani kham kalani kama ta gadisa na kesa miya kesa yasani mata rati mo kami ila tindati kami mo yele didda sibati kami mo konkulata gadi nierda jede nama asidio kutu bilbilaketi gara konkulata kuda shaniti ni magana na kamte kana sene niturani na kamterra 2 kilometra bidani way sanitar le jetu da to di euro mi ato agge tame gummanni ti erron mo kana argi na suti ni dilchang de na yo tin mo gadde ti ko ni gadina kana girani kana ko gadin kadani mo andi sanid ma ilale ni gadani tu wa gira gadina ti ti kani sene ni jetu da erro da ko manni dilcha gadina kana da ti ti garga ni gadani polisi federala ma ti sanid ma wa gira sa ti ko re jetu kana deddi nargal le wante fi magala ke ko deddi uti ni adinne dadda mira ke sagala ne ujira ma ti re da ambi ni sifa tire namo iri ni ne rira mira ke sagala ne ti da me shan tanne me shan tanna ma din ta manni mali sonti ta tonti tanne beru ko manni di ta hari gudda ti ni ne je ti da ti asa ti ni ha de ne gele ti ta di ti ti ma magala kana iyo gudda ti ni giri ma magala ke sabda e irri kunin mo gadde kan qabu dedu polisin federala arratti ka ga banatire namota afirku tame jira rata kan jecce da
kala lalchise qama bulchisa wallaga baha bulchisa magala na qamtef wajira polisi magala na qamte asobsi sudaf carraqin gon emilkovne motum manan noromiya togganan biro bulchisa af nagenya obbu sen fayiso radio sagale america fib sekennanin wallaga baha kessa talellan jiratto tarati geggesamu sanordo femmo magala na qamte kessa tirid geggesamu nuuf mirkanisani jiru halellan wallaga baha kessa tigeggesame ittufufin salellale amandura nanno benishangul gumus kessa tigeggesama turani taw ibsani
akkana ga tasgabbi nanno fantingun akkofa jimi agenda insani biya biya ambe takade agenda isani muguddantu hanneenya garabadis akkanno nanna kawrit araram dande ajjecha bada qabini ballesu sukane gabi faddadda karawatan ummata kanu tanne sudan naga fuzgabi nakkan diran naga amma kitanan dubatti deefsura ofta bifaddadda hoje tanan dirta usati agenda siyasa mata isani kayo isani galmanga tira nunni mallaka inni de gannatani akko kana battisi a attikis naga fuzgabi nakkan diran wuli galatti bijihan geequra inna kadeni taban kadema jirani
tarkan fi motumman fudata jiru lalchises akkana jedan ittana hogganan biro bulchisaf nagenya romia obbusin fayzo
qalta tigal qabetun ibame ummata nanno romia teter danga irrejiran halkan tafatiseenu dan duka fatibano takko dadda besun ummi difa dadda tin kindaye fetti kun bala akit umulse akit romia teter takkeli balla rakkun kun nagin akbi yihon teter tinjir gojje fakkeekani okkur dadda kanni baajiyat kaafiyam saani barbaadan kan yitu ite kana ratti magala na kanti yitu tiri go dama tuli toko buqati na rabbatu amma faadi tin nuru rabbatu no jeduda motumman tar kaafi tema kafrat kan jedamu yaada kaafa turani kana ratti motumman federala nanno ndawunna rakku nanno kanjum akkuma na kanni dabbatu tar kaafi ni heddu fura kanani jiran namon tonno jala olani ni jiru me shawrana kaani heddu tonno jala kan ola kanjil fuukaat namo to tonno jala ola karkaat dadda fatan yu lalam salathana nu bisan buli kanin kan ifa dadda fin jaramani rakku fan dogalti tuda nan ni jirira kana naga tin gafa ti rafti dadda god gafi tuga gafi ta abeska gafatani duti nu la dabatu man ta yu ratta deenu takolen jiru ka aikatu mun karkaat ti maafu da tuleni gafi kanu gafi sirira gafi kana dai fatani agenda kana dai fatani ummata fakkatani umna qafa nagin yarrat karkaafi dadda fudachudan fuchi namo tananu sanjira rat karkaafi fudachudan qabeen yananu rat fudachudan isani tolu da qabeen kara hidan no tilde qindani tide muda fuchi ballan nanu kana ke satte guda turan tawu sati kana umni kunmo toftan ni fayedam qafa nagin ya akwan lam karkaafi rat fudate ajje tara wate dimadani fakke tuda hidan no mata isani tali fuchan mata isani nijo
enyo akkariida sanarratti ukaase miidhaa dhaqqabsiisa akka kallattiin nuuf ibsan gaafanne qoratamaa jira nuun jedhan.
Torbe darbee kaasee godinaalee Gujii Bahaaf Lixaa keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uuf nu mirkaneessaniiru. Galmo Daawwittu dabalataasaa qopheessa.
Dhuma ji'a onkololessaa kaasee godinaalee Gujii keessatti rakkoon nageenya akka uumamaa jiru jiraattonni dubbatan. Ka'umsi rakkoo kanaa waliigaluu dhabuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen booda naannochatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamuudhaa jedhu. Namoonni godinaalee Gujii lameen keessa jiraatan boora'uu nageenyaa naannoo isaaniitiif humna ittisa raayyaa biyyaa kumatu. Keessumaa Gujii Lixa Aanaa Qarcaatti humni raayyaa ittisa biyyaa waajjira Kongirasii Federaalistii Oromoo Qarcaatti argamurraa alaabaa akka fuudhe dursaa liigii dargaggoo waajjira KFOdamee Qarcaa dargaggoo guutuu addunyaa ni dubbata. Gujii Lixa Aanaa Bulee Horaattis rakkoo nageenyaa tureen lubbuun dargaggoo tokko akka darbe jiraataan Bulee Horaa tokko akkasitti himan.
Maqaa wobootiidhaan dargaggoo Nugusee Abdullaa Gataa jedhamu kanumarra itti ba'ee dhaanee lafa buusee bakkumsanii rataa isaan rukutee ajjeese.
Rakkoo nageenyaa jiraattonni mataa jiran kana bulchaa Aanaa Qarcaa akkasumas immoo bulchaa godina Gujii Lixaa gaafannee jirra. Obbo Gadaa Godaanaa bulchaa Aanaa Qarcaa waa'ee waajjira KFO magaalaa Qarcaa irraa alaabaan fuudhamuu gaafannee deebii itti aanu kennan.
Raayyaan ittisa biyyaa kan godinarra naannoo godinarraa dhufaniira kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo alaabaa adda bilisummaa Oromootii fi alaabaa KFOtti hidhameera. Daandii irra jira isaan immoo lamaanuu hiikan. Isaanii hiikanii isammoo raayyaan ittisa biyyaa kan bira kan aanaa keenya keessa jiru jiranii isaanis odeeffannoo hin qaban kan aanaa keenya keessa jiran odeeffannoo hin qabanu nuti odeeffannoo hin qabnu boodarra raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa keenya jiruu fi kan dhufan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turanii xiqqoo meeshaan qabatamessi as naannoo kanatti waan argame hin beekne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti uummata ganda hundumarraa yaadnee rakkoon akkan jirre aanaa keenya keessatti waraannis akkan jirre wanni waraanaaf nama qopheessus wanni waraana walitti buusus akkan jirre wanni sodaatamus wanni addaa akkan jirre kallattii kennee jira.
Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Alaabaan KFO waajjira isaa Qarcaa jirurraa fudhatame ni deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamuyyuu quba hin qabu jechuun deebisan. Aanaa Bulee Horaatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Barraa gaafanneerra.
Suni daandii guddaa cufaa turanii. Daandii san baniisaa fi raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turanii. Kan keessatti bakka isaanitti dhukaasan jira. Dhukaasa baay'eessaniin sirriidha. Namni tokkochi rukutamee lubbuusaa dabareera. Guddoo gaddinee deessanis dubbisneerra. Kan ammoo poolisiin investigeeti godheera. Kunis hospitaalatti galmeera. Poolisii irraa qulqulleeffachuu hin dandeenyedha.
Bu'aa qorannoo poolisiin aanaa Bulee Horaa irra ga'e argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Haaluma wal fakkaatuun Gujii Bahaa keessattis jiraattonni rakkoo nageenya akka qaban himatu. Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoo irraa namoonni seeraan alaa akka to'ataman jiraatan magaalatti ni dubbatu. Obbo Roobaa Dabbii namoota Shaakkisootti to'annoo jala oolfamanii gadi lakkafaman keessaa tokko. Isaanis dhimmaaf bakka deemanii poolisii aanaatiin akka qabaman himan. Bulchaa magaalaa Shaakkisoo Obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annoo jala oolfamanii wixata lakkeeffaman sababa maaliitiif qabaman jedhee gaaffee daandiin adoolaati Shaakkisoon geessu waan cufamee tureef namoonni kun qabamuun dhimma kanaan wal qabachuu malaa jedhan. Amma garuu marti isaanii bila isaan akka gadhiifaman Obbo Xardhoon mirkaneessanii jiru. Obbo Roobaa Turcee bulchaan godina Gujii Bahaas namoonni to'annoo jala oolfamanii qoratamuun olaantummaa seeraa kabachiisuufii jedhu. Jiraattonni yaada isaanii VOF kennan garuu ammas humna raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jirurraa sodaa qabna jechuun dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Naayiroobii.
Loltoota ABO Ardaayitaa keessa jiran gaaffii dhiyeeffachuu isaanii oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal nu ergee ture.
Waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti Eertiraatti taasifame booda waraanni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 1153 ta'uu gama biyyaatti galuun isaanii yaadatama. Inni kun illee wiirtuu leenjii Arfaachaatti leenjilee gosa garaagaraa akka kennamaafi jiruudhaanidha kan dubbatame. Haaluma kanaan dhiheenna kana wiirtuu kana keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaati kan dhaga'ame. Kanumatti aanseetiin anillee miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo wiirtuu kana keessa jiran maaltu akka ta'e gaafadhe.
Ganama ijoolleen. As keessaa maaliif turra jettee gaafii san gaafatanii deebisanii deebisnaa eeggataa jennaan bakka silaatti eeggatan sanitti walitti qabamanii osoo jirru. Mucaan tokko nama keessa ol ka'eetiin akka viidiyoo waraabuu kana godhe moobaayila na fakkaata. Mucaa san maaliif waraabdaa jedhaniinii ijoolleen maan ta'e jechuudha. Dhaawanii jennaan fiigee gara poolisoota.
Mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii Oromiyaati?
Miseensa wabooti. Achi booda poolisii tokko immoo waanuma ta'aa jiru kana irraa quban qabu. Mucaa dhiisaa maal goota maal godhu dhoofsa dhiisaa boona dhiisina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jettu beeka.
namatti maaltu fidee jedhanii poolisicha isaan itillee fi jedhu poolisichi illee meeshaa harkaan qabu gara mana fincaanii deemaa jira. Jalaa fiiseetiin duubatti deebi'ee aganumaan bakka poolisaa dhaqanii poolisoota illee hin itti gamanii jennaan poolisoonni jalaa meeshaa fuudhateetuma yaada. Asii jala deemanii poolisa rakkisanii jennaan dhumarratti erga dibbimaa yaasanii jedhaniyyuu poolisni tokko amma biraan jiru ani bombii aaraa kana darbate na fakkaate. Achi mucaan xiqqoo madaa'ee fuudhanii amma mana yaalaa geessanii.
Gaaffileen kunniin illee keessattuu turtiidhaan wal qabateetiin kan ka'uu fi haal hegeree waraanichaatiin illee kan of keessaa hammateedhaan illee kan natti himan illee jiru.
Waan hin taane haasaan kunurraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko saabbilisan itti maadhaa amma sogganoonni keenya dubban hin ilaalle. Nugaafi qabnu gaafachuu qabna. Waan adda addaa waan kana nuu dhiyeessaadha. Gaafii keenya yeroo dheeraa lafa gabutame wanagee rakkoo maaltu jira. Waraana bosona jiruu fi waraanni kun hireensa maaloodha. Kaan bosona taa'e kaan akkanatti akkamitti taa'adha. Nuti Oromoodha tokko sabaaf qabsoomne yoo ta'e ila akka walii galticha maayilli inni kaan rukutamaa maal jedhaa maaloodha seerri akka kanaadha waan akkasii akka jechuudha. Achiin nuti barre namoonni waggaa 20 ta'e jedhamaati irraa inni waggaa 10 inni waggaa 5 waan jiruuf iyyuu gaafiin keenya immoo nuti dura maatii keenya deemnee ilaallee dhumne leenjinaadha malee ammoo maatiin iyyuu dhagaa keessaa dhumne ofiifuu asumaan leenjiirraa leenjiitti darbuu namni maaliif maatii dhannee dura ilaallee dhumne leenjiin fudhannee kanarratti leenjallee malee.
Egaa leenjii sun naannoo guyyaa 14 deemaa irra. Leenjii qofa baasii tokko leenjine guyyaa 14 immoo duraan lafa teenye sunis akkuma jirutti jira wabootii kasee dhufaa isinitti dabalamaan hundinanii kanas eegaa turre.
Mee amma osoo qaama mootummaa yookaan ammoo pirezidaanti Lammaa Magarsaa osoo argatte maal gaafachuu barbaadda?
Leenjiis leenjii haaromsa fudhateera jedhiiti. Gara maatii kottan deemaa waraqaa gaggeessitu tokko qofa naa kennaadha kanan isaan gaafachuu barbaadu.
Hooggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shanee gumii gama biraa osoo argatte hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu?
Karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geessumaan gaafa dhawama gabaabaa.
Kanumaan wal qabate qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafanneef deebii nuu kennaniitiin jiru.
Gaaffiin isaanii akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessinee jilli tokko asitti argamee ture ijoollee mariisisneerra. Tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaadneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf dafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebiin wanni nurratti subaayyee jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata Oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nuu kaffalamu qixa daadagootiin jiraachuu qaba. Isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee calalameetu jiru kun. Mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argate bahuu qabaadha gaaffiin isaanii. Gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha. Xiqqoo harkifannaan hin jira akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii malleedha kan taa'ani hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumurree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi. Kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon silasii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne karaa maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uu isaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebi argachuudhaaf dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'ullee deebii nuu kennaniitiin hin jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.